Ja mám ešte pripravené slovo od pána z písma, alebo z Biblie, slovo života. A my sme hovorili počas vlastne nápreskáčku pomedzi Dčka o tom, že pán Boh nás volá k tomu, aby sme zdieľali evanjelium, aby sme hovorili ľuďom jasne o tom, že kto Boh je, ľuďom, ktorí ho nepoznajú. A priznám sa, že ľudia, že mne táto séria ide strašne pod kožu. Ja neviem ako vám, ale to, že sa učiť hovoriť ľuďom o Bohu a naozaj byť smelý, tak jak Pavel vlastne, keď Pavel hovorí cirkvi, že prosím, zmodlite sa za nás, tak viete, za čo ich prosí, aby sa modlili? Že prosím, zmodlite sa, aby sme smelo hlásali Božie slovo. To bol Pavel, ktorý je príkladom misionárov, hej, a on stále hovorí, prosím vás, modlite sa, aby sme smelo hlásali Božie slovo. A ja sa stále modlím za túto smelosť, že Páne Bože, daj mi tú smelosť. A pre mňa je to vážna vec, lebo ja si uvedomujem, že veľmi často tú smelosť nemám. Hej, a preto mne to aj ide pod kožu. Dokonca sme na staršovstve sa rozprávali o tom, že čo vidíme, že Pán Boh chce povedať tomuto zboru aj v mesiaci jún. A ja som sa pýtal bratov, bratia, myslíte, že naozaj máme stále ešte kázať o tom, že aby sme išli za ľuďmi a hovorili im dobrú správu a oni hovorili, vieš čo, myslím, že by sme mali to spraviť. A viete prečo? Pretože Ježiš, keď žil na zemi, on nielen hovoril, že mu záleží na ľuďom, ale on to naozaj robil. My teraz na Dečku máme tú hlavnú pesničku, že čo vravíš to správu, vrav to, čo spravíš, čo vravíš, to správ, hej? A to je zaujímavé, Ježiš stále hovoril ľuďom, že vieš čo, mne strašne záleží na ľuďoch, ktorí nepoznajú Boha, a potom on to naozaj robil. On išiel až do tej miery, že ľudia ho absolútne nechápali. A raz, keď ho tak nechápali, že prečo znovu je s neveriacimi ľuďmi, on im povedal také podobenstva. Iste si pamätáte, v Lukášovi 15. kapitole sú tri podobenstva. Vie si niekto tipnúť, že ktoré to sú? Je to jedno podobenstvo vlastne. Je to podobenstvo o niečom, čo sa stratilo. Je tam o stratenej ovci najprv, potom o stratenej drachme, alebo o stratenom peniaze, a potom je tam podobenstvo o stratenom synovi. A on stále znovu sa snažil svojmu obecenstvu vysvetliť, že viete čo, ľudia, mne strašne záleží na tom, že keď ľudia sú strátení, že oni sa potrebujú nájsť. A ja spravím všetko preto, aby som ich našiel. A ak tomu aj nechápete, ja proste to budem robiť, lebo Pánu Bohu na tom strašne záleží. A mne sa minulú nedeľu stratil mobil. Ja som ho tu niekde položil omylom a nakoniec ho tuto zavreli do mixu a odložili. A ja som prišiel domov a ja som nemal mobil. Hej? A teraz... Ako nebolo to nič hrozné, v podstate bola nedeľa, ja by som ho vlastne nemal potrebovať, ale ja len som si uvedomil, že ak som ho tu niekde nechal, tak pravdepodobne už ho nenájdem. Hej? A vedel som, že v pondelok ho budem potrebovať. Tak prišli sme domov, všetci sme boli hladní a ja som sa vybral hľadať môj mobil. Neviem, či ste to už niekedy zažili, keďže strátite niečo a teraz si poviete, že fúha, ty, ako musím to nájsť, hej? Predtým nedeľu sa stalo, že Ivana mi zrazu volá, že počuj, ja som úplne hotová z toho. Mne sa stratila peňaženka. Hej, keď sa už sa niekomu stratila peňaženka, hej, tak povedzte, čo ste spravili? Čo peňaženka? Kúpim si druhú, veď to nie je také drahé. Hej. Všimnete si, že čo sa stane, keď sa nám niečo stratí? Skúste povedať, čo sa deje, keď sa niečo stratí? Diktivo hľadáme. Aha. Prevrátime dom hore nohami. Čože? Panikárime. Hneváme sa. To je strašne zaujímavé. Že ako keby zrazu prestalo úplne čokoľvek existovať. My sme prišli domov, moja žena bola zo mňa úplne hotová, ja som bol hotový zo seba, že ona je zo mňa hotová, lebo ja som si uvedomil, že naše deti potrebujú jesť, my sme mali akurát minulú nedeľu naplánované, že ja budem proste pripravím grill a budeme grillovať. Ale mne sa stratil mobil, no akože to je úplne hrozné, ja sa hambím za to, že to musím tak povedať, ale pre mňa zrazu to bolo dôležitejšie, ja som si myslel, že ja rýchlo sem prídem, nájdem ho, nakoniec z toho vyšlo, že hodinu a pol som ho hľadal, bol som ochotný obolať všetko. A to je presne to, čo sa deje. Keď sa vám niečo stráti, na čo vám naozaj záleží, tak zrazu ako keby všetko ostatné není až také dôležité. Všetko ostatné, čo ste mali naplánované, ako keby není také dôležité. Tá hľadaná vec sa stáva tak strašne dôležitá, že všetko ostatné není až také dôležité. Je to tak? A to je strašne zaujímavé, lebo Ježiš presne toto hovoril svojim poslucháčom. Hovorí, pozrite sa, strátil farmár jednu ovcu. A viete, čo spravil? Všetko ostatné nechal. Zrazu všetky tie ostatné ovce neboli až také dôležité, ako tá jedna, ktorá sa strátila. A viete prečo? Lebo mu záležalo na tých ovcach. Naozaj proste on bol motivovaný ju nájsť. A znamená to, že ten farmár mal naozaj rád tie ovce. Alebo tá žena, čo sa jej strátil ten peniaz. Čo z toho, že mala 9? Všetci mohli povedať, no však máš 9 ostatných. Ale strátila jeden. Tak to bolo také dôležité, že všetko ostatné nechala a prehľadala úplne všetko. A ešte niečo sa deje. Ešte niečo sa deje, alebo jedna taká vec, ktorá je charakteristická pre hľadanie, je to, že je priamo úmerné to, že ako veľmi si vážite tú vec, ktorá sa vám strátila, presne toľko jej venujete hľadania. Všimli ste si to? Že keď sa vám stráti nejaká proste korunka z peňaženky, tak to není až také vážne. Ale keď sa vám stráti peňaženka, tak spravíte všetko preto, aby ste ju našli, pretože to je niečo naozaj hodnotné. A dokonca čím je to hodnotnejšie, tak tým viac času tomu venujete. A podľa toho zistíte, že aké vám to je naozaj hodnotné. Pretože toľko času tomu venujete. A Ježiš, on hovorí, keď hovorí tieto podobenstva o strátenej ovci, strátenom peniazi, strátenom synovi, on stále znovu hovorí svojim poslucháčom, počúvate, vy to absolútne nechápete. Mne je to tak hodnotné, že všetko ostatné není dôležité, keď sa na to dívam. A tiež im hovorí, že viete, že mne je to tak hodnotné, že to je to. Proste to je tá dôležitá vec. Ježiš naozaj robil to, čo vravel, že to je dôležité. A minule, ak si spomínate pred 2 týždňami, a možno si nespomínate, to je možno len taká proste ideálna predstava kazateľov, že si myslia, že ľudia si zapamätajú, čo hovoria. Ale ja predsa spomínam. Ak si spomínate, sme hovorili o Pavlovi. A o tom, že on bežal a proste pripodobňuje svoj život aj svoje poslanie behu na závodišti. A on hovorí, že viete, čo pre mňa je tak strašne dôležité, to, čo robím, a viete, čo povedal, že bolo najdôležitejšie, čo robí? Že chcem aspoň niektorých získať. A on povedal, pre mňa je to také dôležité, že ja som ochotný byť svoje telo do tváre. Ja som ochotný proste spraviť všetko preto, aby som dosiahol ten cieľ, ktorý mám. A tým cieľom je to povolanie, ktorému ma Pán Boh povolal, aby som získal aspoň niektorých pre Krista. A on povedal, ľudia, pre mňa je to také strašne dôležité, že som ochotný všetko tomu v živote podriadiť. Pre mňa je to ťažké a ja neviem, ako vy to prežívate v svojom živote, neviem, čo vy robíte, ale ako cirkev my sme povolaní k tomu, aby sme hľadali strátení, aby sme si uvedomili, že viete čo, ak sú strátení v tomto meste, ak sú strátení v našom okolí, ak sú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tak vlastne nič není veľmi dôležitejšie než to. Ja neviem, ako vy to robíte, ja žijem práve teraz v takej fáze svojho života, kde sa mi zdá, že mám pomerne málo nekresťanských priateľov. A tak to, čo robím ja, že ráno vstávam a modlím sa za toto mesto. Chodím, keď odnesiem deti do škôlky, idem a prechádzam sa po parku, dívam sa ľuďom do očí a modlím sa za nich. Pretože si uvedomujem, že ak niečo je na Božom srdci, tak toto je na Božom srdci. Aby ľudia naozaj prijali jeho. Aby ho spoznali. Modlím sa za to, aby Pán Boh ma doviedol k týmto ľuďom. Modlím sa za dar evangelizácie pre seba, modlím sa za dar evangelizácie pre vás. Aby tu boli ľudia, ktorí budú natoľko smelí, natoľko odvážni, že proste a tiež obdarovaní Bohom, že budú vedieť prísť za ľuďmi a povedať im, vieš čo, potrebuješ žiť s Ježišom. To je to najdôležitejšie v tvojom živote, nič nie je dôležitejšie. Ja neviem, ako to vyrobíte. Možno niektorí z vás si poviete, OK, tak ja akože to, ako toto dokazujem, že mi záleží na veciach, na ktorých záleží Bohu, tak ja trávim čas s neveriacimi ľuďmi. Ja sa s nimi rozprávam, ja chodím s nimi na diskotéky, ja chodím s nimi do barov, ja chodím s nimi piť pivo, alebo ja neviem čo, hej? Možno sú tu takí a možno si hovoríte, áno, keď vidím svojich kolegov, modlím sa za nich. Neviem, ako to robíte. Ale verím, že Pán Boh nás tomu povolal a že je to niečo proste, čo je úplne strašne kľúčové. Ale zároveň je to niečo, čo všetci vieme, že to znamená opustiť svoju sféru z pohodlia a pustiť sa niekde úplne iným smerom. Je to presne to, čo zažíva teraz Gavin a Amanda. Proste opustiť svoju sféru pohodlia a pustiť sa niekde inde, do úplne inej krajiny. Ja som si presne pamätal na tých chvíľach, keď som išiel do Švajčiarska študovať, ja som nikdy predtým nebol na západe, alebo iba raz sa pozrieť niekde v Hainburgu, proste to je taká dedina pri Bratislave. A zrazu ja som išiel do Švajčiarska na 4 roky. Som sedel vo vlaku, pršalo, prišli sme tam, pršalo, hrozné počasie, ja som tam prišiel a rozbalil som v alobale proste tu grillované kúra, čo mi mama nabalila na cestu. A sedel som tam sám, prišli prví ľudia a oslovili ma, ja som im absolútne nič nerozumel, lebo hovoril po švajčiarsky a ja som tam sedel a plakal a hovorím si, to snad nie je možné. 4 roky tu mám byť, hej? A to bolo pre mňa hrozné, opustiť svoju sféru pohodlia. A možno my to zažívame, keď ideme na dovolenky, alebo keď ideme na novú školu, alebo keď ideme do nového zamestnania. A to je presne to, čo znamená, a preto myslím, čo znamená ísť medzi ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Lebo my poznáme Boha. Poznáme proste to, ako On koná a sme si zvykli na tie veci. Ja som si zvykol. A keď ideme medzi nich, je to niečo úplne iné. Je to niečo úplne iné. A viete čo? Pavel hovorí, že prosím vás, modlite sa za nás, aby sme boli smelí v tom. Aby sme to robili, aby sme sa neutiahli niekde sami ze seba. A viete čo? To, čo je pritom dôležité, je, že aby sme vôbec sa pustili tým smerom, je, aby sme mali naozaj dobrú motiváciu. To, aby sme vôbec boli motivovaní k tomu spraviť tento krok, je to, čo je strašne dôležité. Pavel hovorí, že viete čo, môjim cieľom je stať sa podobným ľuďom a približiť sa im čo najviac, preto aby som im mohol povedať o Kristu, aby som ich mohol získať. A mne to nedalo, tak ja som študoval ešte viac a pozeral som sa na tom, že prečo Pavel mal takú strašne silnú motiváciu. Ako je to možné, že Pavel bol ochotný byť svoje telo do tváre, ako hovorí, trénovať len preto, aby naozaj čo najviac ľudí získal. Ja som to objavil v druhom liste Korinťanom, kde píše znovu tomu istému zboru a v 5. kapitole, ak máte Biblie, tak si to môžete pozrieť, v 5. kapitole 18. až 20. verš on hovorí, že to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanoval medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Pavel tu hovorí, že viete čo, Pán Boh ma povolal a povoláva vás všetkých do služby zmierenia. On hovorí, a to všetko je z Boha, ktorý nás povolal v službe zmierenia. O pár veršov predtým hovorí, čo je to všetko. On hovorí tam v 10. a 11. verši, že všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé, ako odplatu za to, čo konal v tele podľa toho, ako pracoval. A teraz počúvate, keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná, dúfam však aj, že vaše svedomie nás pozná. On hovorí, že priatelia, uvedomte si, že je tu proste realita nášho života a tá je, že každý z nás raz musí postaviť pred súdnu stolicu Kristom. A to je úplne jedno, či si veriaci, či si neveriaci, či ako žiješ a budeš vydávať počet z toho, ako si žil. On hovorí, a keďže vieme, čo je bázeň pred Pánom, keďže si uvedomujeme, že to je naozaj pravda, že to naozaj je tak, tak sme sa rozhodli, že budeme, dokonca pôjdeme až tak ďaleko, že budeme presviečať ľudí. A potom hovorí, že a Boh vidí, ako to myslíme a dúfam, že aj vy viete, ako to myslíme, že naozaj nám ide o tú správnu vec. Chcem sa spýtať, už ste mali niekedy nejakého nepriateľa v svojom živote? Mali ste niekedy nejakého nepriateľa? Ako niekoho, kto ma vyslovene neprial? Hej? Tak si skúste vybaviť. Hej, niekto, kto vám vyslovene nepraje, hej, a kto vám robí zle, kto je proti vám, hej, alebo niekoho, s kým sa hádate, alebo s kým si nerozumiete, niekoho, kto si vás neváži napríklad, alebo niekto, kto vás zraňuje, hej. Máte takých ľudí? My všetci máme takých ľudí. A už si chceme alebo nechceme, sa dostávame do takých situácií aj kvôli tomu, že sme hriešní, aj kvôli tomu, že proste je hriech naokolo a že ľudia proste to robia. Hej, a dostáva, v živote sa stáva to, že jednoducho sa stávame nepriateľmi jeden druhého. Peťo má také svedectvo z minulého týždňa, proste nechtiac sa stalo, že sa stal nepriateľom niekoho. Peťo, môžeš povedať to svedectvo? Alebo ten príbeh?
Raz, dva, dobre. No tak príbeh je ten, že vlastne robíme ten rodinný tábor, máme na to proste také pekné miesto sme našli a sa nám tak páčilo, že sme tam chceli dokonca spraviť aj zborový tábor, tak sme proste to všetko nahlásili tam a potom nakoniec sme to odvolali, ten zborový tábor, sme sa rozhodli, že ho spravíme na inom mieste, menšom. A teraz vlastne sme tiež robili zmeny v rodinnom tábore, že sme ho skrátili a proste o 3 dni a povedali sme, že budeme mať o polovičku menej ľudí, ako sme plánovali vopred. Tak ja som to proste tam zavolal dvakrát a ten riaditeľ tam nebol, vždycky som hovoril s nejakou ženou, ona sa zdala, že celkom v pohode. Tak napísal som aj e-mail, asi dvakrát proste, že taká situácia. A 2 týždne sa nič nedalo, som si myslel, že všechno v pohode. A vo štvrtok, myslím, to bolo, alebo v stredu, proste som ráno otvoril počítač, proste to, pridal som si e-maily a našiel som tam asi takto dlhý, strašne nepríjemný e-mail od toho riaditeľa. Proste začalo to tak, že pán Hechberger, som veľmi rozčarovaný proste z vášho správania, celé to vaše kresťanské centrum. Proste prvý, proste najskôr ste chceli 2 pobyty, prvý ste odvolali a teraz proste začal tam úplne strašne zle. Úplne to bolo cítiť, že bol strašne nahnevaný. Tak ja som proste začal potiť, som schudol asi 2 kila proste zrazu, čo bolo fajn, ale proste on sa hovoril, že jejda, čo teraz proste. A tak som sa poradil túto s našim pastorom, najstarším bratom, s mojou manželkou. A tak ma troška uklidnili, pozbudili, aby som mu zatelefonoval. Tak som proste mu zatelefonoval a som sa rozprával asi 10 minút a tak som mu vyjadril, že proste, že naozaj na mňa je to ľúto, tak som sa snažil proste to vybalancovať. A ešte predtým sme sa modlili samozrejme, lebo to naozaj znelo veľmi zle ten e-mail proste. Takže bolo to tak, že proste sme sa rozprávali, ja som proste mu povedal, no viete, čo moja manželka mi poradila, aby som si poriadne posypal popol na hlavu a proste povedal som, že som všetko pokazil, tak to chcem spraviť, preto vám volám. Tak som mu proste sa snažil vyjadriť naozaj, že nám je to ľúto, že sme to nechceli spraviť a proste, že by sme boli neradi, aby proste mal takú mienku o nás, že normálne nezvykneme meniť veci a tak. No a skončilo to tak, že proste veľmi dobre sme sa porozprávali, v podstate to bol celkom veľmi príjemný rozhovor. Skončilo to tak, že on povedal, že no viete, ja nie som za nejaké penalizovanie, že nebudete musieť platiť nejakú pokutu alebo proste nejaké peniaze navyše aj za tých ľudí, ktorí tu nebudú. A ja to vidím tak, že ja skôr sa na to pozerám, že takým tým kresťanským heslom, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Takže to bolo, tak to asi skončilo, tak naozaj proste ja som bol veľmi Bohu vďačný, že proste to dokázal tak obrátiť, lebo ja som naozaj nevedel, čo z toho bude, či budeme musieť platiť proste nejakú pokutu, že za to, že im ušli peniaze, alebo dosť peniazí im ušlo. Tak verím, že si to Boh použije na to, keď tam budeme a budem sa môcť s ním rozprávať, s tým riaditeľom proste a zvestovať mu Krista. A tak.
Ja som Peťa poprosil, aby povedal to svedectvo. Ďakujem Bohu za to, čo sa stalo. To je reálne svedectvo. Ale zároveň je to príklad toho, že ako niekedy úplne nechtiac sa stáneme, proste dostaneme do situácie, kedy naozaj je potrebné, strašne potrebné zmierenie. Hej? Lebo sa stane nejaká chyba, alebo proste príde k nejakému zraneniu, alebo niekto si niečo zle vysvetlí. A povedzte mi, čo je taká úplne prirodzená reakcia, keď dojde k takému nejakému zraneniu, alebo gomilu, alebo k takejto nejakej chybe? Čo je nejaká úplne prirodzená reakcia? Prosím? Hnev? Utiahnem sa, hej? A poviem si, ty kámo, tak s tebou nemusím. Alebo sa začneme brániť, aha, a len rozprilievame olej do ohňa, hej? Alebo čo ešte? Ak to ide ďalej, tak môžeme, možno odídeme a ohovoríme toho človeka a povieme, že počúvaj, vieš, čo mi spravil, to si nevieš predstaviť. To je neskutočné. Proste takto sa zachoval, no povedz. Nie je to hrozné? A teraz akože začneme ohovárať a vieš, čo je potom ďalší taký krok, ako to pokračuje ďalej? Pokračuje ďalej tak, že keď potom stretneme toho človeka, už sa im ani nevieme pozrieť do očí, hej, pretože už sme ho ohovárali, už to je strašne ťažké. A ono sa to proste roztáča, tá špirála, roztáča, až nakoniec dôsledkom proste možno nejakého úplne obyčajného omylu alebo proste nejakej zlej informácie je, že zrazu my proste nechceme byť s tým človekom, ani ho nechceme vidieť, je tam úplne narušený vzťah. Úplne pokazený vzťah. Už sa vám to stalo? Sa vám to stalo niekedy? Že proste ani neviete, akej blbosti to začalo, ale zrazu len proste ste tam, že vlastne už toho človeka nechcete vidieť, ani si neviete predstaviť, že by ste nadviazovali nejaký vzťah s ním, alebo že by ste proste sa chceli proste nejakým spôsobom, že by ste nejakým spôsobom chceli budovať vzťah s tým človekom. A viete čo? Ja keď som bol, ja neviem, čo som tu už hovoril, ale keď som bol malý, tak som vyrastal v zbore, kde ľudia sedeli na dvoch stranách pohnevaní a roky sa spolu nerozprávali. Ja som si hovoril, ako je toto možné, to je proste hrozná cirkev a tak ďalej. A viete, čím som starší, tým viac tomu rozumiem. No keď ste mladí, tak možno zažijete nejaké sklamanie a stále sa hýbete v živote, idete ďalej. Ale keď ste, čím ste starší, a teda ja nie som tu nejaký najstarší, ale už mám svoje roky. Moja žanka mi pripomína, že už som 40-tník, hoci ešte nemám ani 38. Akokoľvek. Viete čo, čím dlhšie žijete s niekým, tak tým viac je potenciál na takéto zranenia, tým viac je potenciál na takéto omily a ak si nedáme pozor na to, tak sa stane to, že zrazu len budeme každý žiť si tak sám pre seba, ako Zuzka povedala, stiahneme sa, alebo ako Miška povedala, nahneváme sa, alebo proste budeme sa ohovárať, alebo tak ďalej. A viete čo? Pán Boh ale hovorí, a Pavel tu hovorí skrze, teda Pán Boh skrze Pavla, že viete čo, Pán Boh nám dal službu zmierenia. Vzťahy medzi ľuďmi, jediná možnosť, ako sa dá vyriešiť vzťah, a to je to presne, čo Peťo hovoril, je len prostredníctvom toho, že dojde k zmiereniu. To je úplne prvý krok k riešeniu akýchkoľvek konfliktov, akýchkoľvek problémov vo vzťahu. Že dojde k zmiereniu. A zmiereniu znamená, že Peťo musel zdvihnúť telefón a povedať, pán Zian, naozaj sme spravili chybu. Alebo uvedomujeme si náš podiel viny. A povedať, ja to fakt proste... uznávame to. Je to naozaj proste, ja som spravil tiež čas chyby. Hej, máme podiel na tom. To je úplne prvý krok akémukoľvek zmiereniu. A potom proste to pokračuje ďalej. A potom Dzian sa otvoril, hej, a ten pán ten na druhej strane a povedal, áno, no, tak už môžeme spolu rozprávať. Hej, niekto si tu uzná vinu a možno aj on si potom prizná vinu, že nás obvinil z niečoho, čo nás vlastne nemal obviňovať a tak ďalej. A tam je možné potom zmierenie. Ale viete čo, niekedy vzťahy sú tak už komplikované a tak už to je zabehnuté, tak už je roztočená tá špirála, že už neviete sa zmieriť. Už nikto nechce byť ten prvý, ktorý príde a prizná si vinu. To je problém často v manželstve. Proste dvaja ľudia aj sa rozhodli, že budú spolu žiť a že chcú sa milovať navzájom, ale už tak ďaleko zašli v tom obviňovaní sa, ohováraní sa a v tom, že neriešili ten vzťah, že už ani sa nedá zmieriť. Už ako keby tam nebola cesta k sebe. Preto Biblia hovorí, prosím vás, nedovolte hnevu, aby trval dlhšie ako jeden deň. Dávajte si na to bacha, pretože ak sa to stane, tak tá špirála sa roztočí a ani neviete, ako budete mať pokazané vzťahy. No ale aj vtedy ešte nejaká možnosť. A viete, čo je možnosť, keď ľudia Samozrejme, ich veľa, ale keď ľudia už nevedia nájsť sebe cestu, tak existujú ľudia, ktorí sú zmiercovia. Existujú ľudia, ktorých si vážite, ktorí sú vám blízki a ktorým natoľko veríte, že ich pozvete do toho a povedzte, prosím ťa, tak nám pomôž ty. Ľudia síce ani nevedia, že takáto možnosť je častokrát a proste aj napríklad v manželstve často idú rovno k rozvodovému súdu. Ale je tu tá možnosť, že môžete zavolať niekoho a poprosiť ho, prosím vás, prosím ťa, my už si fakt nevieme poradiť v tomto vzťahu, zdá sa, že to ide stále nesprávnym smerom, tak prosím ťa, príď a pomôž nám, zmier nás. Pomôž nám zmieriť sa jeden s druhým. A viete, čo je zaujímavé? Že Pavel hovorí, že presne na to prišiel Kristus, aby zmieril ľudí s Bohom. A viete, ako to robil? Tam je to napísané, že ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi, zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi a zmieril svet so sebou. A viete ako? Nepočítal ľuďom ich priestupky, ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Stále znovu dookola zmierenie, zmierenie, zmierenie. Kristus prišiel a povedal, že vieš čo, zabudnime na všetko, začíname od znovu. To je služba zmierenia. Služba zmierenia je, že zmierca, on nemá zmysel, aby prišiel a povedal, ok, čo je tvoja vina, čo je tvoja vina, a začne to tam vypočítavať. A možno, hej, ale jediný dôvod, prečo to vypočítava, je len preto, aby povedal, ok, a teraz začínate nová, teraz je tu nová čiara, nová hrubá čiara a môžete začať od znova. To je úloha zmiercu, aby prišiel a nie obviňoval a povedal, že oh, ty si zlý, ty si zlyhal takto, ty si zlyhal takto. A povedal, vieš čo, dobre teda, takže ide vám o tento vzťah, tak ho začnite riešiť. Ide vám o to, aby ste spolu mali vzťah, tak začnite ho riešiť úplne na novo. Zabudnite na všetky tie veci, na všetky tie priestupky, kde ste prestúpili čiaru, ktorú ste nemali prestúpiť a začnite znovu. To je služba zmierenia. A viete čo? Ja vidím, že Pavel bol strašne motivovaný. Vidím, že Ježiš bol strašne motivovaný, aby toto zmierenie priniesol ľuďom. Aby priniesol to jednak vo vzťahu medzi ľuďmi, ale ešte o to viac, aby ho priniesol vo vzťahu ľudí a Bohu. Je v tom strašne silná motivácia, pretože som presvedčený, že tak Ježiš, ako aj Pavel, hovorí, že keď sa dívate do tvári, keď sa dívate do očí ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, ktorí sú strátení, tak si uvedomte jednu vec. Možno každý z nás, keď pôjdeme na dovolenky a budeme stanovať vedľa niekoho, proste kto nepozná Boha, a to poznáme veľmi rýchlo. Hej? Alebo ktorý ho nemiluje, alebo keď niekto miluje Boha, tak sa koná jeho prikázanie. Hej? A to spoznáte veľmi rýchlo, keď budete mať izbu vedľa niekoho, kto nepozná Boha. Tak viete, keď sa pozriete do jeho očí, tak Ježiš, ako aj Pavel, títo ľudia vedeli, že keď prídu na posledný súd, tak budú súdení, že títo ľudia sú nepriateľmi voči Bohu. Jakub v 4. kapitole, 4. verši hovorí, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? To teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Viete čo? Oni to hovoria, priateľa, uvedomte si toto. Ľudia, uvedomte si. Keď sa dívate do očí ľudí, ktorí nepoznajú Boha, tak ich čaká súd. Oni sú nepriateľmi Boha. A vašou úlohou je, aby ste prišli a zmierili ich s Bohom. A na to, aby sme mohli byť zmiercami, tak potrebujeme to, o čom sme hovorili minule, aj to, čo Pavel žil, aj to, čo Ježiš žil. A to je prvý krok, je, že musíme byť hlavne blízko k tým ľuďom. Pretože zmiercu si vyberáme len tak, že to je človek, ktorého si vážime, že to je človek, ktorého slovo nás niečo, proste si vážime, že on nám má čo povedať, niekto, kto nám je blízko. A potom ho pozmeme a povieme, ok, tak mi pomôž toto vyriešiť. Pomôž mi vyriešiť tento vzťah. Ale tak, sme aj začali na začiatku tejto série, nestačí byť blízko. Nestačí ísť s ľuďmi na diskotéku, nestačí ísť s nimi do baru a dať si s nimi pivo. To, k čomu nás Pán Boh volá, je, aby sme mali službu zmierenia. Aby v tom bode sme dokázali ľudí pozvať. A tak, jak Pavel hovorí, na miesto Kristovom vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Zmierenie je treba len tam, kde je nepriateľstvo. Ja som presvedčený, že aj Ježiš, aj Pavel boli tak strašne motivovaní všetko venovať tomu, aby získali niektorých. Že oni, keď sa dívali do očí ľudí, tak si uvedomili, ešte ty nemáš šancu bez Boha. Ty žiješ v nepriateľstve voči Bohu a nemusíš. Presne tak, jak keď sa dívate na rozhádaných ľudí, poviete si, no to je hrozné, to je úplne hrozné. Alebo keď počúvate príbehy ľudí, ktorí sa neznášajú, si poviete, vy si ničíte život. Neodpustenie vás nikam nedovedie. Aj tak vás to dobehne niekedy. Tak presne tak, keď sa dívate na ľudí, ktorí nežijú s Bohom, alebo keď sa dívame, tak tá vec, u ktorej nás Boh volá, je, že aby sme priniesli zmierenie a povedali, že vy nemusíte takto žiť. Môžete sa zmieriť s Bohom. Pretože tak, jak to robil Kristus, nepočítal ľuďom ich priestupky, ale volal ich k tomu, aby povedal, že je nová čiara, ktorú môžem spraviť a môžete začať úplne nový život. Ja by som vás chcel pozvať na záver teraz, aby ste si skúsili predstaviť ľudí, ktorých Boh dal do vášho života, ktorí nepoznajú Boha. Možno sú to susedia vaši, možno sú to vaši kolegovia alebo spolužiaci. Možno sú to vaši kámoši, kámošky z nejakého krúžku alebo z niečo, čo spolu robíte. Skúste si ich predstaviť. Skúste na chvíľu zavrieť oči a skúste si ich vizualizovať v svojej hlave. Kto sú to? A ak ich máte, skúste si predstaviť, že títo ľudia žijú v nepriateľstve voči Bohu. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobre či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele podľa toho, ako pracoval. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. Títo ľudia potrebujú zmierenie s Bohom. Možno sa zdá, že sú v pohode, ale oni potrebujú zmierenie a potrebujú zmiercu, potrebujú niekoho, kto možno uprostred vzťahu, kde oni už nedokážu ani sami sa tam dostať. Potrebujú nájsť niekoho, komu môžu dôverovať a kto im ukáže ten vzťah. Kto im pomôže zmieriť sa s Bohom. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby tí ľudia, ktorých ty si nám dal do nášho života, ľudia, ktorí možno na prvý pohľad vyzerajú úplne spokojní a úplne šťastní, aby sme ich dokázali vidieť v tom svetle, ako ich vidíš ty. Aby sme dokázali mať srdce pre nich, ktoré máš ty. A Pane, aby sme dokázali zápasiť za to, aby títo ľudia sa zmierili s tebou. Aby to nepriateľstvo medzi tebou a nimi bolo odstránené, aby oni mohli sa stať tvojimi následovníkmi, ľuďmi, ktorí ťa budú poznať osobne. Pane, čo prosím ťa, keď ideme do letných prázdnin a do situácií, kde možno budeme stretávať ďalších nových ľudí a budeme mať viac času venovať sa ľuďom. Prosím ťa, Pane, aby toto sa nevytratilo z nášho života. Prosím ťa za smelosť, tak jak Pavel hovoril, za smelosť zvestovať tvoje slovo jasne, smelo. Pane, čo vidíš, že nám to ťažko padne pohnúť sa zo svojho pohodlia. Pane, vidíš, že mne to ťažko padne pohnúť sa zo svojho pohodlia. A odpusť mi to, Pane, lebo vidím, že ty si to robil ináč. Tak prosím, Pane, aby ty si nás pohol k tomu, aby sme dokázali vidieť ľudí ako strátených bez teba. Ďakujem ti za to, Pane, že si nám príkladom v tom a ďakujeme ti, že ty nám dáš silu a že nás vystrojíš svojim duchom k tomu. Amen.